dedicare Laudare, we praise our Lord with our saints Benedicere, we lift our voice in song Predicare, we proclaim your word to the world Laudare, benedicere Predicare Sent out to preach by Dominic Sent two by two to all the world Sent out to study the gospel of grace To find new ways to
Esiet sveicināti, cienījamie radio Marija klausītāji. Ir atkal pirmdiena, un atkal skan raidījums vairāk tevis manī, studijā Sandra Preisa. Šoreiz es sākšu ar atgādinājumu. Mēs tā kā neklātienē esam vienojušies, ka būs raidījums vismaz viens, kurā mēs ne tikai es runāšu un jūs klausīsieties, bet arī jums būs iespēja vai nu zvanīt pa telefonu, vai nu iesākumā es gaidu jautājumus no jums, lai es vispār zinātu, ka šo raidījumu ir vērts taisīt, jo citādi, ja es iesākšu raidījumu un nebūs neviena telefonu zvanu un jautājuma, man šis raidījums būs jābeidz klusējot. Tātad, man būtu liels lūgums šodien, tomēr paņemt tos rakstāmos un papīrus, ko es vienmēr lūdzu jums, lai jūs varētu pierakstīt, uz kurieni tad tos jautājumus vispār sūtīt. Un, protams, ka, ja jums raidījuma laikā šie jautājumi rodās, un jūs uzreiz viņus nesūtat, tad jūs pierakstot uz papīrīšu, viņus vienkārši neaizmirsīsiet. Tātad šobrīd es došu tādu nelielu ievadu, attiecībā uz mūziku, kas ir izvēlēta šovakar, kamēr es to runāju, tie, kuriem liekas, ka viņi varētu kaut ko šodien pierakstīt, būs laiks vienkārši sameklēt papīru un rakstāmo. Tātad vakar mēs svinējām Svētās Trīsvienības svētkus. Bet rītā Dominikāņu ordens visā pasaulē svinēs vienus no lielākajiem ordeņu svētkiem. Šiem ordeņu svētkiem latinizētā veidā ir ārkārtīgi interesants nosaukums. Tie saucās Svētā Dominika translācijas svētki. Bet ar vārdu translācija tas nav saistīts ar radio, tas nozīmē pārnešana, jeb pārabbedīšana šī gadījumā. Tātad rīt ir svētki tanī sakarā, kā svētais Dominiks bija abbedīts vecajā baznīcā, Dominikāņu baznīcā presbiterijā. Taču baznīca tika pārbūvēta un iznāca, ka Dominika kaps atradās ārā, vienkārši zem klājas debesis, un tajā kapā, kurš nebija paredzēts atrasties zem klājas debesis, loģiski tecēja iekšā ūdens virsū tieši Dominika šķirstam, un nu, tas nebija īsti skaisti, un svētā Dominika draugs, kurš tajā laikā jau bija pāvests, vienkārši teica brāļiem, ka tā nu nevajadzētu viss, un tad tika nolemts Dominika mirstīgās atliekas pārvietot jaunajā baznīcā, bet brāļi bija stipri sabījušies, jo viņi domāja šausmas, tur visu laiku ir tecējis virsū ūdens, un tur ir viss bijis pakļauts dabas likumiem, un tas nevarētu izskatīties sevišķi skaisti, un arī smaržot nesevišķi skaisti, ka to Dominika tur raksta tagad ārā. Un tādēļ viņi izdomāja to darīt naktī, un viņi atraka to vietu vaļā, un tajā brīdī izplatījās debesšķīgs aromāts milzīgā attālumā no šīs vietas, un šo aromātu baznīcā pazīst zem nosaukuma dievišķā smarža. Dominika Šķirsts un Dominika mirstīgās atliekas izplatīja dievišķu smaržu, un visi tie, kas bija atradušies tūmā vai kas bija pieskārušies Šķirstam pārnesot šos pīšļus, ilgu laiku vēl viņi jūta šo aromātu no savām drēbēm vai no pirkstiem, ar kuriem bija pieskārušies. Un šī dievišķā smarža bija par pierādījumu tam, kā Dominiks patiešām ir bijis svēts, kā viņa laika biedri par to jau faktiski bija pārliecināti, bet šī dievišķā smarža to apstiprināja. Un tas bija viens no iemesliem, kas pātrināja svētā Dominika beatifikāciju un kanonizāciju. Lūk, tādi svētki mums ordenim būs rīt. Un tādēļ arī šo svētku sakarā es izvēlējos šodien mūziku. Mēs lūksimies lūkšanu latviski, pēc lūkšanas tēvs mūsu mēs palūksimies latviski, ja jūs vismaz domās varēsiet lūkties līdzi, un pēc tam Dominikāņu brāļi no Amerikas Vašingtonas provinces, svētajam Jāzepam veltītās provinces, dziedās šo lūkšanu svētajam Dominikam Gregoriāņu melodijā. Nākamajā mūzikas pauzē mums būs Francijas Dominikāņu izpildījumā himna Svētajai Trīsvienībai, un raidījumu beigsim ar vēl vienu lūkšanu, skaistu lūkšanu svētajam Dominikam, ko arī lūksies Francijas brāļi ar gregoriansko melodiju, un mēs varēsim savās domās lūkties līdzi. Tātad es ceru, ka jūs jau esat sameklējuši tos papīrus un rakstāmos tie, kuri gribējāt, un tagad jūs varat pierakstīt, uz kurieni tad ir jāsūta tie jautājumi. Tātad tie, kas izmanto internetu, var atvērt Radio Marija mājaslapu, un tur kreisajā pusē ir tāda baltiem burtiņiem uzrakstīt sazināties ar mums, un tur, kad uzspiež ar peles kursoriņu, atverās forma, kurā var uzrakstīt ēpastu Radio Marija. Un tad nosaukumā vajadzētu rakstīt, ka tas ir adresēts vairāk tevis manī raidījumam. Tad, ja jūs nevēlaties savu mājaslapu iet, ir ēpasta adrese vairāk tevis manī at gmail.com, jeb tas vairāk tevis manī rakstam bez garumzīmēm, tad ir eta un gmail latviski būtu, punkts un kom. Tātad vairāk tevis mani at gmail.com. Un, kā vienmēr, jūs varat rakstīt arī izziņas uz telefona numuru 266-77272. Tātad 266-77272. Tas būs Radio Marija telefona numurs, uz kuru jūs varat sūtīt arī izziņas ar saviem jautājumiem vai ieteikumiem raidījumam vairāk tevis manī. Un vēl ir iespēja tiem, kas klausās radio un nav pieejams internets, vienkārši rakstīt vēstules. Un vēstuli būtu jāadresē Radio Marija Latvija, raidījumam vairāk tevis manī. Un adrese ir Ojāra Vācieša iela 6, Rīga, pastindeks LV 1004. Tātad Ojāra Vācieša iela 6, Rīga, LV 1004. Tā, tas, nu, tas garais ievads. Un tagad lūksimies. Tēvs mūsu, kas esi debesīs, svētīts, lai top tavs vārds, lai atnāk tava valstība, tavs prāts, lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu dienišķo maizi dod mums šodien, un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem, un neieved mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūs no ļaunā. Āmen. Ak, svētais Dominik, ak, baznīcas gaisma, patiesības skolotāji, pacietības roze, šķīstības ziloņkals, brīvi plūstošais gudrības ūdens, ak, žēlastības sludinātāji, sapulcini mūsu svētlēmē. Āmen. Tā bija lūkšana svētiem Dominikam, un tagad pievērsīsimies raidījumu galvenajai daļai. Tātad divos iepriekšos raidījumos tie, kuri klausījās, atcerās, ka mēs runājām par svēto garu ar dominikāņu priesteri Johannes Stauler palīdzību. Mēģinājām saprast, kā svētais gars darbojas cilvēkā un ko viņš paveic dvēselē. Ko viņš paveic dvēselē ar savām septiņām dāvanām, par kurām mēs lasām lūkšanu grāmatiņās, kad lūdzamies novēnu, svētajos rakstos, dzirdam sprediķos un dziedam baznīcas himnās. Tātad par svētā gara dāvanām mēs bijām dzirdējuši, protams, pirms tam daudz reižu, bet Johannes Staulers mums ļoti interesanti un saistoši stāstīja par to, ko tad īsti svētais gars paveic mūsu dvēselēs. Un tātad dažas domas, kuras man izkristalizējās no šā teksta, ir tādas. Svētā gara dāvans nav domāts izredzētajiem, bet gan katram cilvēkam. Man, katram no jums, kas klausaties šovakar, jūsu bērniem, jūsu mammai vai tētim, jūsu kaimiņiem, patiešām katram, neatkarīgi ne no vecuma, ne no dzimuma, ne no sociālā stāvokļa vai kādiem citiem ierobežojumiem. Otrā atziņa – svēto garu var saņemt tie, kuri ir sagatavojušies. Nu, kā mēs varam sagatavoties, tas nozīmē mēs pieņemam sakramentus, vispirms jau kristības, tad iestiprināšanas, un tad visus pārējos, ko mēs zinām, un visi sakramenti ir saistīti ar Svēto Garu un Svētā Gara dāvanu ienākšanu mūsos. Bet, ja mūsu klausītāju vidū ir cilvēki, kuri vēl nav saņēmuši svētos sakramentus, arī viņi var nesatraukties, bet izlasīt Bībelē apustuļu darbu, 10. nodaļu, kura stāsta par virsnieku, par romiešu armijas virsnieku Kornēliju. Un nodaļa sākas ar to, ar šādiem pantiem. Cēzarejā bija kāds vīrs vārdā Kornēlijs. Virsnieks tā sauktajā itāļu rotā. Ticīgs un dievbijīgs ar visu savu namu. Viņš deva ļaudīm daudz dāvanu un pastāvīgi lūdza Dievu. Šis cilvēks nebija jūds, viņš nebija kristīts, viņš nebija neko dzirdējis pat par kristību, bet viņš lūdzās. Un Dievs aizsūtīja pie viņa svēto Pēteri, apustulu Pēteri, un viss Kornēlija nams tika kristīts. Un tā tad tas nozīmē, ka svētais gars ir pat tiešām visiem bez izņēmuma, un arī nekristītiem cilvēkiem, ja vien viņi dzīvo tādu dzīvi, ka viņi vēlas saņemt svēto garu, viņi varbūt pat nezin, ka ir svētais gars, bet viņi dzīvo vienkārši saskaņā ar savu sirdsapziņu un cenšās uzklausīt sirdsapziņas balss pamudinājumus uz labo un pamudinājumus nedarīt ļaunu. Tātad katram cilvēkam, kurš sevi šādā veidā sagatavo, ir iespējas saņemt visu. Tātad nākamais, ko mēs dzirdējām Johannesa Taulera tekstā, un ko mēs arī varam paši izsacināt. Ja pret svētā gara dāvanām mēs izturamies kā muļķi, mēs tīksminamies un neejam dziļumā, mēs varam tās pazaudēt. Jo mēs aiz dāvanām nespējam saskatīt pašu dāvinātāju. Mēs varam krist lepnībā, piedēvēt sev Dieva nopelns un pat sagrēkot pret svēto garu, jo pieņemt Dieva dāvanas kā savus nopelns un nevis kā Dieva dāvanas un Dieva godu. Tātad vēl viena doma, kas bija izteikta Taulera tekstos, svētā gara darbību nejūt un neredz. Fiziski nejūt un neredz, redz tikai augļus. Par to mums arī vienmēr vajadzētu atcerēties, ka tad, ja mēs neko nejūtam, tas nenozīmē, ka svētais gars nav ar mums, ka viņš mūsos savu darbu neveic. Tātad nākamais šo dāvanu mērķis ir ievest mūsu dziļākā vienotībā ar svēto trīsvienību un padarīt mūs tik līdzīgus Dievam, cik vien radība ir spējīga vispār Dievam līdzināties. Nākamā atziņa, jo dziļāk mēs ieejam Dieva dzīvē, jo dziļāk mēs spējam saprast paši sevi. Mēs spējam dziļāk saprast pasaules procesus un tā tad arī tajos aktīvi iesaistīties. Un šeit mēs varam atcerēties, kā mēsters Eharts runāja par Martu un Mariju un par darba nozīmi. Tātad cilvēkam pēc savām iegribām nekādā gadījumā nebūtu vispār neiespējami ir pieņemt kaut kādus lēmumus un pārtraukt svētā gara darbību sevī vai otrā cilvēkā. Un jo īpašā veidā kaut kādā veidā apdraudot otru cilvēku dzīvību, kā piemēram abortos vai kādā līdzīgā veidā. Un tā kā šis raidījums ir domāts pasaulē dzīvojošajiem un strādājošiem un kalpojošiem cilvēkiem, tad mēs esam daļa no sabiedrības, kuru veido apkārtējo dzīvi. Mēs esam kā zemes sāls. Mēs piedalāmies sabiedriskajos un politiskajos procesos un mēs nevaram būt vienaldzīgi pret to, kas notiek šeit. Virs zemes un mūsu dzīves laikā, šeit un tagad. Šobrīd notiek liels diskusijas politiķu vidū par Stambulas konvenciju, tad šo jautājumu es savos rēdījumos noteikti neskāršu vienkārši tādēļ, ka par to jau tiek ļoti, ļoti daudz rakstīts un runāts medijos. Bet ir vēl viens jautājums, kurš šobrīd ir aktualizējies sabiedriskajā dzīvē, un tā ir eitanāzija. Eitanāzija tas nozīmē, ka tiek pārtraukta cilvēka dzīve ar ārsta iejaukšanos. Tātad tiek dota kādas zāles, kuras pārtrauc cilvēka dzīvības procesu. Un vēl ir viens tāds veids, ko arī dažreiz sauc par eitanāziju, asistētā pašnāvība, bet tas nozīmē, ka cilvēks pats iedzer zāles, ar kurām viņš sevi nonāvē, kādas pilnvarotas personas klātbūtnē, kur apliecina, ka tas ir bijis brīvprātīgi. Un nesen Latvijas medijos, īpaši internetā, plaši tika atspoguļota tēma par kāda viestura slimību, kurš slimoja ar rīkles vēzi. Un viņš atradās, ļoti, ļoti, ļoti sliktā stāvoklī, viņam šis vēzis bija ielaists, viņam trūka zāļu, un viņš vēlējās beigt savu dzīvi ar eitanāzijas palīdzību, un tas tika plaši reklamēts medijos, tika vākta līdzekļi, šobrīd ir lūgts tā kā no viņa puses, lai neviens vairs par to neinteresējas, kas ir tālāk noticis, bet katrā gadījumā tika uzjundīta atkal sabiedrības interese par šo eitanāzijas problēmu. Un savukārt rietumos par šo problēmu šobrīd arī rakstīja mediji, bet nevis Latvijas sakarā, bet Nīderlandē tika nonāvēta meitene ar eitanāzijas palīdzību, 20-gadīga meitene. Viņa bija tikusi ģimenē izvarota starp 5 un 15 gadiem, un viņai netika laicīgi konstatēts un ārstēts posttraumatiskais šoks, tā saucamais. Viņai bija smaga depresija, viņai bija tieksme pēc pašnāvības, un tā kā viņai jau bija 20 pāri mazliet gadu, viņa vienojās ar ārstiem, ka viņas dzīve tiek izbeigta, jo viņai vairs nebija spēka turēties pretī slimībai, un arī ārstiem likās, ka šī slimība ir pārāk smaga un pārāk šo meiteni nomoka. Rezonanse, protams, bija ne tikai Eiropā, rezonanse bija pat Amerikā par šo jautājumu, un tādēļ es pieņēmu tādu lēmumu, ka es jūs, dārgie radio klausītāji, iepazīstināšu mazlietiņ tuvāk ar eitanāzijas problēmu nākamajos raidījumos. Šodien droši vien neko daudz mēs nepaspēsim izrunāt, jo raidījuma laiks tuvojas beigām, bet nākamajos raidījumos mēs iepazīsim, kas tad ir eitanāzija, jo, kā jau mēs runājām attiecībā uz svēto garu un svētā gara darbību, svētais gars darbojas katrā cilvēkā, viņš ir paredzēts katram cilvēkam, visas dāvanas Dievs ir dāvājis katram cilvēkam, neatkarīgi ne no vecuma, ne no dzimuma, ne no sabiedriskā stāvokļa, ne veselības stāvokļa. Šīs dāvanas, kad viņas tiek dotas cilvēkam, viņas nav fiziski redzamas, un viņas nav pat fiziski sajūtamas. Viņas tikai nes augli cilvēka dvēselē un sagatavo viņu dievišķai dzīvei. Un tādēļ arī cilvēki, ko šobrīd mūsu dienās ir tā rupi pieņemts nosaukt par dārziņiem, šie cilvēki ir cilvēki. Viņi ir cilvēki arī tad, ja blakus stāvētājs viņu sauc par dārzeni. Un viņš ir Dieva bērns, viņā darbojas Dieva svētais gars. Un Dieva svētais gars nav ar acīm redzams, bet viņš viņā darbojas. Un nevienam cilvēkam nav tiesību pārtraukt cilvēka dzīvi līdz tam, kamēr svētais gars nav viņā izdarījis savu darbu. Un tādēļ šī eitanāzijas problēma mums, kristiešiem, ir ārkārtīgi svarīga. Ārkārtīgi svarīga, un mēs to nedrīkstam ignorēt, un mums ir jāsaprot, ka tas ir kustības par dzīvību, faktiski arī jautājums, jo rietumos kustība par dzīvību nenodarbojas tikai ar abortu jautājumu, nodarbojas arī ar eitanāzijas jautājumu un izskaidro arī šīs lietas, jo aborts pārstāja attiekties uz to cilvēku, kurš jau ir piedzimis. Viņš ir piedzimis, tātad viņu abortēt vairs nevar. Bet eitanāzijas jautājums attiecas pilnīgi uz katru no mums, uz katru vienu. Jo katrs no mums var ciest katastrofā, katram var gadīties kāds nelēmes gadījums, katrs var saslimt un nonākt ļoti, ļoti smagā stāvoklī un neatkarīgi no vecuma. Un tādēļ šo jautājumu mēs nevaram ignorēt neviens, mēs apiet nevaram to jautājumu neviens, un mums ir jāsaprot, kā uz šo smago situāciju dzīvē reaģēt, kā palīdzēt līdz cilvēkiem un galu galā kā palīdzēt pašiem sev. Šodien raidījums tuvojas beigām. Es nolasīšu lūkšanu, kuru dominikāņi lūdzas šajos Dominika translācijas svētkos, jo arī svētais Dominiks savu dzīves laikā daudzkārt tika dziedinājis bezcerīgus slims cilvēkus, un, ja var ticēt laikabiedru stāstiem un leģendām, viņš pat ir uzcēlis vairāk reizi mirušos. Tātad lūksimies uz svēto Dominiku un nākamajā reize eitanāzija. Lūkšanas svētiem Dominikam, o brīnišķā cerība, kuru tu devi tiem, kas raudāja par tevi tavā nāves stundā, un kad tu solīji, ka debesīs tu būsi vairāk noderīgs saviem brāļiem nekā virs zemes. Izpildi Tēvs to, ko tu esi mums solījis, un palīdz mums ar savām lūkšanām. Tu esi tik slavens ar saviem dziedinošajiem brīdumiem. Tu dziedināji miesu. Lūdz, lai Kristus dziedina mūsu slimās dvēseles, izpildi Tēvs to, ko tu esi mums solījis, un palīdz mums ar savām lūkšanām, gods lai ir Tēvam un Dēlam un Svētajam Garam.
Don't pass by.